Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloorzii 17,175 irratti yookaan dambalii giddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloorzii 15,420 irratti jimaata fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophii dabarsuu amma eegala. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo har'a guyyaan jimaata adoolessa 14 bara 2017 nagaan keenya kabajaaf ulfinaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa bakka jirtan marattis na dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Tartiiba qophiilee kana beeksisuun haga xumuraatti isinii waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaatiin jalqabarratti oduutti isiniif dhiyaata. Gibiraa fi qaraxa humnaa olii loogummaa irratti hundaa'ee bifa duulaan daldaltoota irratti fe'amaa jiru. Addatti immoo gibira humnaa olii ta'ee jedhamee daldaltoota saboota biroo daldalaa ala gochuu fi saamicha qabeenya isaanii irratti mootummaa wayyaaneetiin gaggeeffamaa jiru balaaleffachuun addi bilisummaa Oromoo yookiin ABO'n ibsa baasee jira. Oduttaansinee isin biraan geenya. Sagaleen bilisummaa Oromoo artistii Oromoo yeroo adda addaatti mootummaa wayyaaneetiin hidhamuun dararamaa turte artist Nafiisaa Abdul Hakiim waliin gaaffiif deebii taasisee jira. Artist Nafiisaan gochaa yeroo ammaa mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru addatti ammoo dhiibbaa artistoota Oromoo irra gahaa jiru gaaffiif deebii kana keessatti tuqxeetti. Gaaffiif deebii kana gara xumura qophii keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu har'aaf qabnu qabannee dhiyaanneerra. Oduu har'aa isinii dubbisuudhaan kan isin faana turu an Ayyaantuu Bulchaati. Daandiin ba'a Shawaa Adaamaa fi Finfinnee geessu cufamuu qeerroon gabaase. Oromiyaa bakkoota garaagaraa addatti ammoo Shawaa ba'a Adaamaa fi Finfinneetti daandiin cufamuun fincilliitti fufuu fi mootummaa garboonfattuu wayyaanee raafama guddaa keessa galchaa akka jiru gabaasni qeerroo irraa nu ga'e ni mirkaneessa. Akkasumas naannoo Dukamii fi Moojootti adoolessa 12 bara 2017 halkan daandiin bakka lamatti irree uummataatiin cufamuun gabaafameera. Mootummaa wayyaanee sochii warraaqsa uummanni Oromoo bifa adda addaan godhaa turee fi jiru labsii yeroo atattamaan komaandii poostii hundeessuun to'adheera jedhee haalan labu malee kun dhugaa akka hin taanee fi warraaqsiitti fufee jiraachuu qeerroon bilisummaa Oromoo mirkaneesseera. Oromiyaa bakkoota garaagaraatti yeroo ammaa kana mootummaa wayyaanee maqaa gibiraan uummataa fi daldaltoota goolaa jiraachuun barame. Odeessi arganne akka ifa godhutti Oromiyaa iddoo garaagaraatti yeroo ammaa kana mootummaa wayyaanee maqaa gibira humnaa olii uummataa fi daldaltootatti fe'uun iraarsaa jiraachuun ibsameera. Wayyaaneen gibira maqaa dhahachuun saamicha bifa jijjiirratee haalaan hammaataa ta'e adeemsisaa akka jirtus hubatameera. Murtii mootummaa wayyaanee kana irratti uummannii fi daldalaan bakkoota garaagaraa irraa diddaa isaa mul'isuu kan itti fufe yoggaa ta'u Oromiyaa keessatti uummanni Oromoo fi daldaltoonni Oromoo dirreetti ba'uun dura dhaabbataa jiru. Uummannii fi daldalaan Oromoo caalaatti tooftaa mootummaa wayyaanee kana irratti dammaquun dura dhaabbachuuf waamicha waliif taasisaa akka jiranis ibsameera. haaluma kanaan godina dalaga xaafootti ummanni walitti dhufee wayyaaniif gibireen kaffallu jechuun murteeffatee jiraachuunis dhagaameera. Addi bilisummaa Oromoo gibiraa fi qaraxa humnaa olii loogummaa irratti hundaa'e bifa duulaan mootummaan wayyaanee daldaltoota irratti fe'aa jiraachuu kan balaaleffatuu fi dura dhaabbatu ta'uu beeksiseera. Addi bilisummaa Oromoo ibsa adoolessa 11 bara 2017 baaseen gibirri humnaa olii kun haa ta'u jedhamee daldaltoota saboota biroo daldala alaa gochuu fi saamicha qabeenyaa isaanii irratti kan akeekkate waan ta'eef jabeessee kan mormu ta'uu ibseera. Kanneen gibiraa fi qaraxni humnaa olii irratti jikfame hundi gibirri baasan mootummaa farra uummatootaa kan cimsu mootummichi bittaa meeshaa waraanaa mirga uummatootaa ittiin ukkaamsu bitatu irra kan olfatu tahuu hubatuun akka dura dhaabbatan Adda Bilisummaa Oromoo dhaamsa dabarsifatee jira. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa ibsa kanaa oduutti yaansinee isiniif dhiyeessina. Magaalaa Finfinnee fi godina addaa Sulultaa keessatti waraqaan warraaqsaa qeerroodhaan faca'e. Odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka ifa godhutti magaalaa Finfinnee fi godina addaa Sulultaatti waraqaan warraaqsaa qeerroo naannoo sanaatiin facaafamee jira. Waraqaaleen qeerroon faca'e kunis gochaa mootummaa wayyaanee dura kan dhaabbatuu fi warraaqsa kan finiinsu ta'uun barameera. Dhaadannooleen barreeffama qeerroodhaan facaafaman irratti argamanis mootummaa abbaa irree wayyaanee hin gabbarru, wayyaaneen saamichaaf kaatee hin milkooftu, nuti daldaltoonni gibiras ta'e qaraxa hin kaffallu, mootummaa uummata ajjeesu of irratti hin gabbarinaa kan jedhuu fi kan kana fakkaatan akka ta'es beekameera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu har'aaf qabannee dhiyaanne asuma irratti goolabnee jirra. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenyaa kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetirbaandii 19 kiiloheertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu sin dhaggeessisuun jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansee ibsa Addi Bilisummaa Oromoo gibiraa fi qaraxa humnaa olii loogummaa irratti hundaa'ee bifa duulaan daldaltoota irratti fe'amaa jiru balaaleffachuun baasetu isiniif dhiyaata. Nu hordofa.
Gibiraa fi qaraxni bittoota irroomsu mormamuu qaba. Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n gibiraa fi qaraxa humnaa olii loogummaa irratti hundaa'e bifa duulaan daldaltoota irratti fe'amaa jiru ni balaaleffata. Addatti ammoo gibirri humnaa olii kun haa ta'u jedhamee daldaltoota saboota biroo daldala ala gochuu fi saamicha qabeenya isaanii irratti kan akeekkate waan ta'eef jabeessee morma. Waan ta'eef kanneen gibiraa fi qaraxni humnaa olii irratti jigfame hundi gibirri baasan mootummaa farra uummattootaa kan cimsu, bittaa meeshaa waraanaa mirga uummattootaa ittiin ukkaamsu bitatu irra kan oolfamu ta'uu hubatuun akka dura dhaabbatan Addi Bilisummaa Oromoo dhaamaaf. Mootummaan kun hanga aangoo irra jirittis yaaddoo namatti hojjetanii jiraatuun kan hin danda'amne ta'uu hubatuun irratti qabsaa'uun ofirraa qaarsuun alatti furmaanni biraa kan hin jirre ta'uu Addi Bilisummaa Oromoo irra deebi'ee hubachiisa. Akeeka ijaaraa fi deeggaramaa, loogummaa fi dantaa gareen hin masakamne, biyyaa fi uummattootaaf tolu dhabamuun Itoophiyaa biyya iyyeetti akka taatee turtuuf sababa ta'e. Lammiileen mootummaa jiru irraa abdii dhabuu fi egereen isaanii dukkanaa'uu irraa hariiroon uummattootaa fi mootummaa empaayera kana bitaa jiru gidduu jiru caalatti addaan fagaatu malee walitti dhihaatu hin dandeenye. Mormiin saamamoo fi cunqurfamuu diduu irraa babal'ataa jiru empaayeratti gara hin hawwatamnetti oofaa jira. Rakkoo siyaasaa furuu irraa ukkaamsuun tursuuf yaaluu kanneen gaaffii haqaa kaasan irratti xiyyeeffatuun of danda'oo akka hin taaneef hiyyoomsuuf tarkaanfiin fudhatamu mormii jiru caalatti hammeesse malee bu'aa argamsiise hin qabu. Sodaa fi birdhuu uumuu yoo ta'e malee mootummaa abbaa irreef mararfannoo fi deeggarsa uummattootaa hin argamsiifne. mormin jiru jabata dufurra soda ittibulon motum mankun gama warana te kafi dinagden of jabese ukkan sai sai tufufun akeka isa wantef qabinya san insan argatu kan irratti qisasun digafi hiyum maracalaf kara akkasaku ifada karo basamun dake satti kara itti ummatto ta saman karorfatun gali gabbifatu hojjetun unnisa bareda kantane okatantau Ethiopia wayani jalatti hojjetani jiratuf qotatani omishatuf daldalani bufatuf wayani tau fesisa alotan kan wayani ntane mirga qabuhunda worege kan ajajame hojjetun jilbifate jiratuf dirqama kan saba isaf dimmo samin safi chunqursa irratti qabsau Haqaafi mirga isaaf falmo mootummaa wayyaaneen akka bineensa daggalaatti adanfama. Hammeenyiifi saaminsi daangaa dabre maal akka dhalchu tarkaanfi baroota mootummoota darbanii ummattootaan fudhatamaa turaniifi wayita ammaas wayyaanee irratti fudhatamaa jiru qalbifatuun gahaadha. Waggoota dheeraa wayyaaneen aangoo irra ture keessatti ummattoonni cunqurfaman miidhaa sirna wayyaanee jalaa baraaraman hin jiran. Ummattoota Itoophiyaa maratu saamicha daangaa alaatiin deegaa hiyyummaa fi beelaaf saaxilame. Murni hawaasaa garagaraa irratti xiyyeeffatame tarkaanfii hiyyoomsuuf fudhatamaa tureen qotataan lafa isaa irraa ari'ame xaa'oo gatii qaaliin itti gurguramu irraa sangoota gurguree gindoo fannisuun hojii humnaatti bobba'uuf dirqame. Buusii adda addaa yeroo garagaraatti gaafatamuun jiraachuu dadhabe kan baqa filate lakkoofsaan danuudha. Daldalaan Itoophiyaa keessatti shira wayyaaniin harkaa fi miilli hidhame hojjete akka hin buufanne taasifame lakkoofsaan guddaa. Kanneen fuula kanaan duroomanii mul'atan kanneen mootummaa irraa golgaa argatan qofa. Qaraxaan alatti kanni agalfatuu fi baafatuu danda'an. Gibira hin baasneedha kanneen Itoophiyaa keessatti duroomanii mul'atan. Daldala Impaayera Itoophiyaa monopooliin dhuunfatuun daldaltoota hedduu kan daldala ala taasisan kanneen deeggarsa mootummaa qaban hoogganootaa fi qondaalota sirnicha waliin daldalaniidha. Kana irraas har'a daldaltoonni Itoophiyaa keessatti mul'atan dhalattoota naannoo tokkooti jechuutu danda'ama. Kanneen dhalootaan saboota biroo keessaa mul'atan yeroo jiraatan kanneen gibiraa fi qaraxa humnaa olii akka baasan dirqamu irraa guddina argamsiisuu dadhaban yookaan daldala isaanii babal'ifatuu hin dandeenyedha. Bittoonni Itoophiyaa hundi sirna saaminsaa fi cunqursaa diriirsuudhaan gidiraa ummattootaan jireenya sadoo jiraatu galii godhatuun aangootti dhufu. Kana irraas murnoota hawaasa adda addaa gibira humnaa oluun dararu fedhii bittootaa daangaa hin qabne guutuuf jecha gibiraa fi qaraxa humnaa olii irratti murteeffamu baasuunis dirqama hojjetaa daldalaa fi qotataati. Yeroo ammaa kana mootummaan wayyaanee galii isaa saaminsaan guddifatuuf daldaltoota irratti xiyyeeffatee qaraxaa fi gibira humnaa olii akka baasan irratti murteessee jira. Akeekni murtii kanaas mallaqa argatu qofa osoo hin taane tokko daldaltoota dhalootaan saboota cunqurfamoo ta'an gibira itti baay'isuun akka daldalaa ala bahan gochuu fi hiyyoomsuun humna akka hin taane gochuu. 2. Daldala dhalattoota naannoo tokkoon dhuunfatamee jiru caalatti akka isaaniin dhuunfatamu taasisuun magaalaalee addatti ammoo Finfinnee fi naannoo isii to'achuu dandeessisu. 3. Mootummaan jireenya isaa abdachiisaa ta'uu hanqatu irraa abdii kutatanii qabeenya daldaltootaa ija duunfatanii saamuun qabeenya alatti baqachiifataa jiran gabbifatudha. Kun eegaan ummattoota Itoophiyaa hundarratti murtii barbaada. Murtii sirni wayyaaniin nu gahe jedhanii ofirraa darbatuuf socho'u. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n gibiraa fi qaraxa humnaa oliin loogummaa irratti hundaa'e bifa duulaan daldaltoota irratti fe'amaa jiru kana ni balaaleffata. Addatti ammoo gibirri humnaa olii kun haa ta'u jedhamee daldaltoota saboota biroo daldala ala gochuu fi saamicha qabeenya isaanii irratti kan akeekkate waan ta'eef jabeesse morma. Waan ta'eef kanneen gibiraa fi qaraxin humna olii irratti jigfame hundi gibirri baasan mootummaa farra ummattootaa kan cimsu bittaan meeshaa waraanaa mirga ummattootaa ittiin ukkaamsu bitatu irraa kan oolfamu ta'uu hubatuun akka dura dhaabbatan abaa'uun dhaamaaf. Mootummaan kun hanga aangoorra jirutti yaaddoon alatti hojjetanii jiraatuun kan hin dandamne ta'uu hubatuun irratti qabsaa'uun ofirraa qaarsuun alatti furmaanni biraa kan hin jirre ta'uu addi bilisummaa Oromoo irra deebi'ee hubachiisa. Injifannoo ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo adoolessa 11 bara 2017.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo amma qophii keenya isa xumuraarra geenyee jirra. Innis gaaffiif deebii artist Nafiisaa Abdul Hakiim waliin taasifne kutaa jalqabaati. Akka itti aanutti isin biraan geenya nu faana bu'a.
Oh, Duran dursee gaaffii deebii kanan wajjin taasisuudhaaf eeyyamuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin hedduu si galateeffannaa artiist Nafiisa. Mee dhaggeeffattoonni keenya egaa walleelee kan keetiin hedduu si beekanii? Waanuma hundaafuu mee dhaggeeffattoota keenya wal bari.
Hayyee galatoomaa isinis carraa kana naa kennitanii na waliin haasawoo keessaniif hedduun isin galatoofadha. An artiist Nafiisa Abdulhaakimiin jedhama. Manni Oromoo seenaree kanatti fakkaata. Kanan dhaladhee guddadhee naannoo Jimmaati.
Hayyee artiist Nafiisa ati gaa walleelee kan kee hedduudhaan dhaggeeffattoota akkasumas daawwattoota biratti ni beekamta. Hawwataammaa kana immoo biyya kan keetirraa biyya jaalattuu biyyoo abbaa kan keetti Oromiyaa irraa baatee biyya ambaa jirta wayita isa haasofsiisaa jiru kanatti maalidha sababni ati akka biyyaa baatu si taasise?
Egaa biyya akkan bahu kan na taasise jireenyumaa mootummaan wajjin walii galtee dhabuudhaati. Mootummaa kana wajjin walii galtee dhabuudhaan sirba warraaqsaa hojjettaniittu mootummaa kana akka kufuu fi fedhiin qabdanu mootummaa kanarraa kan jedhu mana hidhaa seeneetiin ture yeroo muraasaa fi sana boodallee achii booda yoon ba'us jarri akka kara jaraa deeggartee yookiin barumsa uummataaf laattee uummata gorsitee mootummaan kun akka uummataaf fayyadu soba itti himtee akkati uummata jajjabeessitu na gaafatanii jennaan. San booda sanallee hin godhu jedhee kan dhiisee biyyarraa ba'ee bartee achi taa'u waan dandeenyeef.
Yeroo kamii yeroon ati hidhamte eessatti hidhamte meeshaa sanarraa nu himi haalli ati mana hidhaa keessa turte sun hoo maal fakkaata mee kanarraa nu himi maal balleessite jedhanii hoo qabanis hidhan?
Mana hidhaa gaa yeroo irreechi sun raawwatame boodayyi yeroo irreechi sanarratti waa'ee irreechaarraan hiriiraa. Ijoolleen dhumatti sanarratti hiriira adda addaa ganda keessatti ijoollee qeerroo waliin hiriira ba'aa turre. Ijoolleen hedduutu ganda keenyaa ijoolleen ollaa keenyaa illee irreecha irratti duutee dhufte saniif jecha mootummaa kanarratti hiriira ba'aa turre. Achi booda immoo nus uummata jajjabeessuudhaaf jecha uummata kakkaasuudhaaf jecha sirboota warraaqsaa adda addaa akkuma artiistii kaanii anis kanarratti hirmaadheen turre. Sanaaf jecha mana hidhaa na seensisanii mana hidhaa kara barahaa dirree waraanaa keessatti hidhamnee turre. Waggaa ji'a afuriif jechuudha. Ji'a afuriif achitti hidhamee kan sana booda guyyuman ba'e torban tokkotuun hin kaayinan biyyarraa ba'e.
Mee haala mana hidhaa sanii namoota mana hidhaa san keessa turan rakkoo yookaan miidhaa mana hidhaa sana keessatti yookaan kaampii waraanaa bakka ammaati jette kana keessatti rakkoo namarra gahu san? Kan ati argitee fi hubatte mee irraa nu himidha dhaggeeffattoota keenyaaf?
Rakkoo hedduutu jira. Akkuma uummanni beeku mana hidhaa sanatti uummata nama 1,500 hidhame. Uummata 1,500 keessaa uummanni 1,500 hundinuyyuu diddaa gabrummaa falmata jechuu dandeenyu. Namoota adda addaa kanuma Oromoo ta'anis hin galee Oromummaa dhuma keetiinis badiiwaa tokko malee kan hidhamanis hin jiru. Namoonni immoo waa'ee Oromummaa irratti qabsaa'an namootni akkasiis namoonni gurguddoon nama baay'eetu jira. Hanga nama 1,500 kan achi hidhamee jiru. Sanarraan immoo miidhaan achi keessatti namarra qaqqabu miidhaa hedduu dabartee waan hangana jettee tilmaamtee dubbattu tokko miti. Namni du'ellee hedduutu jira. Namni amma ispoortii fa'a hojjechiisanii wanna adda addaati nyaanni hin jiru. Bishaan dheebuun illee gubaan illee hedduu baay'ee as jira bakka sana. Saniif jecha namoota baay'eetu achitti du'anii namoota baay'eetu waan hin taane ta'anii kan qaama jiraa dhabanis hin jiranii. Kaan immoo shamarranii nama 1,500 keessaa shamarranii 113 hidhamanii turanii. Sana keessaa shamarree 3 namni dhukkubbii sammuu irra qaqqabee maraataniitu hanga yeroo hidhamne sanaa jarri sana ta'an hidhamanii achi taa'aa turanii. Hedduu waan nama gaddisiisudha. Shamarranii illee kan garaatti baattu hin jirti. Kan daa'ima garaatti baattu hin jirtu kooti. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Wanti achi keessatti raawwatamu dubbattus waan dubbatte waan faayidaa qabu miti. Garuu uummanni na waliin hidhames yookiin sagantaa kana warri caqasanu hin beekani baay'ee tokko akka inni ulfaataa ture. sana keessa akkasitti an keessaa ba'een siin jedha.
Amma gaa wayita mana hidhaatii baatan namoonni achitti dhufanii nama dararan yookaan olola namarratti haasa'an namoonni akka ati mootummaa kana deeggartu wayita asii baate mootummaa kana deeggarsiin jedhan warreen akkamiiti namoonni qondaalonni yookaan immoo ajajoonni warreen naannoo mana hidhaa amma turtanii sana dhufan OPD'oota moo warroota TPLF ilmaan Tigraay ergaman immoo namoota akkamiiti laata?
Jechuun Oromoodhuma keenya ta'ee warra OPD'oo kanaa dabeessaa warra taayitaarra jiran kantiibaa magaala Burraayyuuti. Ammas dura bu'aa dhaaba jaraati. Jarri kun OPD'oodhuma jedhamu natti fakkaata OPD'oodhuma. Warreen sanatuyyuu reefuu beessa mana hidhaati baanee dhufnaa namni mana hidhaa Burraayyuu irraa deeme hundi gaafa dhufu konkolaataan siira madamnaan konkolaataa sanaan dhuftee jara biratti buuta beetta waajjira jaraa keessatti buuta achii booda achitti tumaa manatti hin galiin immoo yaa'ii nutti kaasan akkasitti siin gargaaraa maallaqallee siin kennine maal jennee deeggarsa sinii goonaa hojii keessan warri hojii mootummaa gallachiisanii mana hidhaa seentan akka hojii keessanitti deebinii siin goonaa akka mana ijaarrattuuf lafa sinii ilaanna. Sana booddee isin waan barattanii dhuftan wanti nu baranne sanuma sobagaa abaa'oon nama ajjeesaa ture abaa'oon nama qalaa ture abaa'oon nama gubaa ture jedhaniifiyyuu fiilmiidhaan nu barsiisaa turan matsaafa muuziliizaa nu barsiisan. Sanammoo kijiba ta'uu uummanni Oromoo hundinuu hin beekaa ofiifuu kijiba baraa jirra deebisnee ammas uummata kee soba barsiisuun waan hin taane waan ta'eef uummataa achitti walitti qabanii waan hidhaarraa dhufne akkas jedhani. Sana booda bilbilaan illee dhuftee nu qunnamuu dandeessa maal jedhanii karaa mana kiyyaatti akka jarra dhufaa jiranu namni naa himee jennaan ganda sanarraa ba'ee achii ba'e amma kara kaayiroo kana deeme. Iddoo wanti jibbisiisudha. Beektaa waan kanallee dubbachuun iyyuu hedduu nan gammachiisu keessa koona jeeqa. Beektaa waa'ee jaraa gaafa kaafte kana. Wanti jarri uummata Oromoo irratti raawwatanu, wanti jarri uummata Oromoo irratti godhanu, uummanni Oromoo akka jarri gocha jarri godhan kanaan hin qabsoofne hin jedha. Ganaa maal qabsoofne? Ganaa jara maal irratti qabsoofne? Waa hedduutu nu hafa. Waa hedduu wanta nu gochuu qabnu waa hedduutu hafa. Beektaa akka jarri uummata Oromoo godhame osoo argite. Jaarsa dadhabaa du'a gilbaan deemsisu. Jaarsa dadhabdii jaartii duutuu dadhabduu fidanii hidhanii ilmoo keetu poolisii ajjeesee ilmoo keetu abaluun dhahee jedhanii akkas gochaa turaniiti. Warri kun warri akkas godhanu anallee namni na qabsiise namuma an beekuudha. Beektaa namuma waajjira sana keessa hojjetu OPD'oodha Oromoodhaati na beeka. Waltajjii hedduullee gaafa jarri waltajjii qabanu sirbaatiin ture dhaabbatee waltajjii hojjechaan ture jara wajjiniin. Garuu isuma na qabsiise ammas isuma na waamee kara keenyatti akka waan hojjettu barbaannaa fi hojiin hojii hojjechuu barbaanna maal jedhe beektaa. Kanaaf jecha hedduu tokko waan nama gaddisiisudha. Ammas akkas taanee fi qabsoo keenya irraa duubatti hin deebinu inshaallaa uummanni Oromoo hundinuu yoo akkan immoo irraan deebine abdiin qabaanis mee gara fuulduraatti nu malaalla akka ta'u.
Artist Nafiisaa reefu wayita haasawa kee keessa naa ibsitu wallee wayita sochiin warraaqsa fincila xumura gabrummaa taasifamu san wallee uummata Oromoo kakaasuu fi hamichuu wallisee tanan haala yeroo kan ibsu wallisee tanan sanarraa diinni natti fuuleffatee yookaan xiyyeeffatee jette. Mee walleelee kan kee kan qabsoo keessaa kan tokko irra naa kaa'uu dandeessaa? Mee sagalee dana dhageessuu dandeessaa dhaggeeffattoota keenyaaf?
Ayyee yaaqeerroo hajaafannu waliin tokko taane kutaadhaan wal qooduun durayyuu nun taane. Mee waliin akaanu qabsoofiin hin siine. Mee waliin akaanu qabsoofiin hin siine. Yaaqeerroo hajaafannu waliin tokko taane. Kutaadhaan wal qooduun durayyuu nun taane. Wal qoqqooduu keenyaaf falagaan nu daane. Mee waliin akaanu qabsoofiin hin siine. Mee waliin akaanu qabsoofiin hin siine kan jedhudha.
Fayyaa ta'ee galatoomi hedduu si galateeffanna.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo gaafiif deebiin artist Nafiisaa Abdul Hakiim waliin goone kanumaan hin xumuramne. itti fayisaa sagantaa keenya itti aanutti qabannee kan dhiyaannu ta'uu gamanumaan isin yaadachiifna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaannee kanumaan xumuramee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaatti injifannoo uummata Oromoof.